Hori etori Parisko garraioari buruzko gure azterketa sakon honetara. Zuretzat bildu ditugu datu interesgarrienak hiriburuan jendea nola mugitzen den, ba, hobeto ulertzeko.
Hori da.
Helburua, Paristarren eguneroko joanetorrien argazkiari bat ematea. Goazen ba.
Bai, Parisek sistema beretzia duela, esan genezake. Frantziako beste hiri askoren aldean ezberdina da. Ikusiko dugu nola oinez ibiltzekak eta garraio publikoak duten garrantzia. Izugarria.
Eta azteko datu bat, nik usten nahiko deigarria dela. Parisen, gehien erabiltzen den modua mugitzeko oinez ibiltzea da.
Bai, hala da.
Pentsa, bidaia guztian 23% inguru oinez egiten dira. Eta gaine zaleko bidaietan bakarrik zentratzen bagara, 3 berreizketa iristen da.
Portzentaje altua da, oso altua.
Kontraste handia egiten du, ezta? Pentsatzen badagu zespetako hamarkadan, ba, Bulebar Males Gerbez bezalako lekuetan espaloiak txikitu zituztela, autointzako leku gehiago egiteko, zurela aldaketa hori.
Beno, ez da kasualitatea. Datu horrek hiriaren dentsitatea islatzen du, noski. Baina, baita, azken hamarkatetako hirigintza politiken eragina ere, oinez ibiltzea ez da bakarrik aukera bat, sustatu egiten da. Hori nabarira.
Claro, hiriaren egitura berak laguntzen du eta politikek bultzatzen dute.
Hori da.
Oinezkoen atzetik, garraio publikoa dator. Eta hemen, erregea dudarik gabe metroa da.
Bai, metroa da protagonista nagusia. 1900an ireki zenetik sarea ikaragarria hasi da, 6 linea. Eta geltokiak oso gertu daude. Normalean, 5000 metro baino gutxiagora duzu bat.
Oso sare trinkoa da, bai. Horrek errabilera asko errazten du. Jendeak badaki geltoki bat gertu izango duela ia beti.
Eta errabiltzen da. Urtean, 1200 milioi bidaiari inguru, kopuru astronomikoa da. Izugarria. Eta gainera, modernizatzen joan da. Bai. Bai maitako linea adibidez automatizatua da hasieratik. Eta bigarren linea historikoa ere orain automatizatuta dago.
Bai. Baina erronkak ere badaude, ezta? Aipatu duzu bidaiari kopurua asko hasi dela azken urtetan. Uztaregi hori 12 arrai artean begoi ordainuen tabutzen. Baina eskaitza alegia tren gehiago jartzea eta bar, 120 bakarrik hasitzen.
Hori da. Eta presio hori nabaritzen da puntak orduetan, jakina. Sisteman tentsio sortzen du horrek. Nola kudeatu jende gehiago leku berdinean? Hori da galdera.
Eta metroa hiriaren barruan mugitzeko oso ona den bezala, zer gertatzen da kanporago joan nahi badugu? Aldirietara.
Beno, hor sartzen dira jokoan, RRR sarea, aldirietako tren expresa, eta transilien trenak. Hauek, lotzen dituzte Paris erdigunea Ile-de-France eskualde zabalarekin.
Eta RR sarea ere oso potentea da, azta.
Bai oso, benira, RR linea bakarrik munduko errekorra omen du bidaiari kopiruan, egunero 1,000,000 persona. Pentsa zer den hori.
Sekula.
Eta guzti hau koordinatzen eta finantzatzen duen erakundea Ile-de-France Mobilitez da, eskualdeko garraioa agintaritza alegia.
Eta ez dugu astu behar, tranbia. Aspaldi desagertu zen, baina berpiztu eginda.
Bai, berpizkunde polita izan du. TAOSA eta TAOSB lineek adibidez ia Paris osoa inguratzen dute Mariskalen bulebaretan. Eta oso praktikoak dira, ba, aldirietako auzoen arteko loturak egiteko, metro eta RR sare erradiala osatzuz.
Eta autobusez?
Autobusarea ere, beraberak berritu zen 2018an, ibilbideak optimizati zituzten, lehen estaldura gutxiago zuten auzo batzuetan zerbitzu hobetu, adibidez, Anbiderren, 16 eta 20 barrutietan, eta linea berriak ere sortu zituzten.
Beraz, sare konplexua eta osagarria da, ezta? Ikerketa batek Paris munduko oberen konektatukotako hirien artean kokatu zuen garraio publikogatik.
Hori da. Eta sarearen bilakaera honek erakusten du nola hiria egokitzen den behar berrietara. Helburua argia da, autoaren dependentzia murriztea. Eta bidea prestatzen ari dira etorkizuneko proiektu handietarako, Grand Paris Express bezalakotarako.
Eta horrek zuzenean garamatza horrengo puntura, autoaren beherakada. Datuak oso esangarrutsuak dira, hemen.
Bai, hala dira.
Autoaren erabilera ez da bakarrik bigarren mailakoa Parisen, baizik eta beherantz doa nabarmen. Pentsa, 1996 eta 2008 artean 65 baino gehiago jaizi zen erabilera.
Jaiziera oso handia da.
2005, bidaia guztien ose tamaita bakarrik egiten ziren autoz. Eta gainera, paristar gutxik dute autoa etxean, oso gutxi, eskualdeko batez bestearekin alderatuta.
Eta horretan eragin zuzena izan dute politika publikoek, dudarik gabe.
Zer nolako politikek, ba?
Ba, aparkalekua oso garestia da, ia hiri osoan, eta 1991-tik araututa dago. Gero 2021-tik 30 kilometroko abiadura muga ezarri da ia kale guztietan. Eta, noski, bizikletentzako gero eta bide gehiago egiteak ere eragina du.
Claro, faktore horrek guztiek autoa erabiltzea zaildu edo deserosoago bihurtzen dute.
Hori da. Dena den, aitortu behar da salgeia garrailatzeko batez ere asken kilometroko banaketarako autoak eta furgonetak oraindik ezinbestekoak direla. Hori beste kontu bat da.
Eta bidezanen nagusiak zeintzuk dira?
Beno, ingura bide nagusia bulebar periferike da. Gero, A26 autobidea dago, pixka bat kanporago, eta urrunago Franziliene. Baina Paris barruan, batez besteko abiadura. Oso basua. 30 kilometroa inguru.
Geldi samar, ez da?
Bai, oso geldi.
Eta autoak behara egiten duen bitartean, zer ari da gora egiten? Bizikleta?
Bai, bizikletaren gorakada ikusgarria izan da.
1950 eta 2000 artean, 10 aldiz bidentatu zen bizikletaren erabilera. Eta datu freskoago bat. 2023, Paris barruan, bizikleta bidaiek, iriantaik 2,5%, autobidaiek 3,4% gainditu zituzten. Lehen aldiz.
Hori mugarri bat da, eta fenomen honetan zeresan handia izan do belip sistemak, ez da?
Bai, dudarik gabe. 2007 sortutako bizikletak partekatzeko sistema publikoa. Orai, elektrikoak ere baditu. Oso arrakastatsua izan da.
Eta xakina, bidegorri zarea ere etengabe hasten arira, horrek konfiantza ematen dio jendeari.
Beraz, hau ez da kasualitatea. Politiken eta azpiegituren emaitza da.
Hori da, hirigintza ereduaren aldaketa bat islatzen du. Mugikortasun jasangarriago baten aldeko apustua.
Eta bukatzeko, beste garraio bide batzuk ere badaude, naiz eta pisu txikiagoarekin. Taksiak, adibidez.
Bai, oso gutxi erabiltzen dira. Bidaien 3,5% inguru bakarrit.
Patinete elektrikoak eta antzekoak. Modan egon dira.
Bai, ugaritu ziren, baina orain nahiko araututa daude. Ezin dira edonon utzi eta bar.
Aireportuak. Orly eta Roy Seychelles de Gaulle, Europako handien artean daude, baina irirako loturak.
Hori da puntu ahul bat askorentzat, batez ere RRB trenaren bidezko lotura, batzutan arazoak ematen ditu. Horregatik dago CDG Express tren lotura zuzenaren proiektua naiz eta eztabaida sortu duen.
Eta ibaia, zena.
Ba, historikiko oso garrantzitua izan da garraiorako, baina gaur egun salgaien portu nagusiak iritik kanpo daude, gehiago da erabilera turistikoa edo aixaldiakoa.
Azkek linean, zure iturriek erakusten dutena da intermodalitatea dela gakoa Parisen, ezta? Nola kombinatu garraiobide desberdinak modu eraginkorrean.
Hori da. Sistemak nola konektatzen diren eta elkar osatzen duten. Zuri, bidaiariari aukera malguak eskaintzeko.
Orduan, zer ondorio nagusi atera dezakezu zuk entzule guzti honetadik? Ba, Paris, funtsean, oinezkoen eta garraio publiko sare oso trinko baten menpe bizi den hiria dela.
Hori da. Auto pribatuak protagonismoa galdu du nabarmen eta bizikletak aldiz indar handia hartu du. Hiriaren erritmoa ulertzeko modua da benetan.
Eta amaitzeko gogoeta bat utzi nahi denitzuke airean.
Bai. Paris barruan autoaren erabilera hainbeste jaisten ari den garai honetan, zein da hurrengo errunka nagusia? Nola bermatu mugikortasun eraginkor eta batez ere bidezko bat? Bereziki pentsatzen badugu, hirigunearen eta Île-de-France eskualde zabalagoaren arteko loturetan. Han, autoak oraindik garantzia handia baitu eguneroko joan etorri askotarako. Zer iruditzen zaizu zuri?